Tervetuloa Ilosanomapiirin seuraan. Tänään on teemana Jeesus pakolaisena viattomien lasten päivän teksti. Minä olen Helvi Äskeläinen ja piiriläisiä täällä on tietenkin Mailis Janatuinen, sit on Heidi Tams, Marja Pitkäranta, Erkki Pitkäranta ja Päivi Perkola. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Ilosanomapiirejä uusia tehdään harvakseltaan ja meillä on haaveena se, että teemme myös kyllä sitten sellaisia arkipyhien tekstejä ja puuttuvia tekstejä pääsiäisenäkin, vaikka kuinka monta, niin saadaan vähän vaihtelua sitten näihin.
Niin.
Mailis kerää meille sellaisia puuttuvia ja sitten jossain vaiheessa ehditään niitä tehdä. Mutta lähdetään liikkeelle pitemmittä puheitta. Ole hyvä.
Kiitos. Siis viattomien lasten päivä. Ja teksti on Matteus 2, 13-23. Alkusanat kuuluvat näin. Herodes suuri oli niin vainoharhainen hallitsija, että hän tappoi jopa omia sukulaisiaan pelätessään asemansa puolesta. Niin hän siis tappoi ne Betlehemin poikalapsetkin. Yleensä ajatellaan, että Herodes kuoli vuonna 4 ennen Kristusta, mikä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen olisi pitänyt syntyä 6 ennen Kristusta. Mutta on myös niitä historioitsijoita, jotka ajattelee, että Herodes kuoli 1 ennen Kristusta. Eli Jeesus oli siis vajaan kahden vuoden vanha, kun ne tietäjät ilmestyvät sinne Maria ja Joosefin mökkiin sinne Betlehemiin. Ja muistattehan te nyt sen, että mitä siinä tapahtui, kun tietäjät lähtee itäisiltä mailta tähden perässä ja menevät Jerusalemiin ja kertovat Herodekselle, että semmoinen tähti on ilmestynyt. Ja Herodes sanoi, että tulkaa sitten tätä kautta takaisin, minäkin menen kumartamaan. Mutta tietäjät näkivät unen ja menivät sitten suoraan kotimaahansa. Nyt hiljennymme rukoukseen. Kiitos Herra, että sinä tiedät myös sen, että minkälaista pakolaisten elämä on. Suomessakin sodan jälkeen oli paljon näitä pakolaisia ja kaikkia heitä sinä olet auttanut ja johdattanut ja etsinyt heille oman paikan. Herra, sinä tiedät nämä kaikki maailman pakolaiset, kun niitä on nyt miljoonia, jos ei satoja miljoonia, joilla ei ole oikeasti kotia. Rukoilemme heidän puolestansa. Rukoilemme sitä, että pystyisimme jollakin pienellä panoksella heitä auttamaan. Ja anna meille nyt näkevät silmät ja kuulevat korvat, että näemme, mitä sinä haluat tässä tekstissä meille sanoa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
Nyt on siis se Matteus 2, 13-23, niin jos me luetaan vaan siis näitä jakeita kerrallaan, niin että aloitetaan jakeista 13 ja 14, voisitko sinä Helvi aloittaa?
Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon. Sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.
Kiitos. Maria ja Joosef olivat tulleet vain käymään Betlehemissä verolepanon aikana, mutta eivät olleet palanneet kotikaupunkinsa Nasaretiin. Miettikää, miksi he päättivät jäädä toistaiseksi Betlehemiin.
Olisiko Joosef voinut saada jonkun työurakan siinä? Että hän pystyi tekemään esimerkiksi töitä ja heillä oli semmoinen hyvä paikka, missä olla.
Ja sitten ei varmaan ollut kyllä kovin helppoa niin ihan vastasyntyneen kanssa lähteä matkustamaan pitkää matkaa.
Ja yleensäkin se paluu sinne Nasaretiin, niin kyllähän siinä nyt oli saatu jo kohdata kaiken näköistä, kun kukaan nyt uskoo. Ja eiköhän sitä julkisesti siinä vaiheessa kerrottukaan, että Pyhä Henki on laittanut tämän lapsen alulle Marian kohdussa, että se oli kauhean skandaali siellä. Niin. Avioton lapsi.
Niin. Niin, varmaan ne oli mennyt nyt siellä Betlehemissä virallisesti naimisiin, mutta silloin kun ne lähtivät, niin nehän olivat kihlapari.
Niin, ja tietysti siellä Betlehemissä oli jonkun verran esimerkiksi kaukaisia sukulaisia.
Joo.
Nehän on voinut olla tosi iloisia ja onnellisia, että on tullut vauva.
No niin. Miksi Herra näytti unen nimenomaan Joosefille eikä Marialle?
Joosef oli perheenpäänä vastuussa siitä perheestään. Se oli hänen tehtävä.
Niin, ja hän varmaan pani heti toimeksi ja sanoi, että nyt lähdetään. Ja sitten ei, Marianne ei tarvinnut niin kuin ruveta selittämään Joosefille kaikki, että minkä takia, vaan se oli Joosefille selvää, että nyt mennään.
Joosef ei kai Uudessa testamentissa itse hänen sanojaan ei ole sinne talletettu, mutta mä jostakin saarnasta kuulin, että hän kuitenkin aina kun Jumala tai enkeli ilmestyi hänelle, hän teki just niin kuin se Jumala sanoi ja käski hänen tehdä.
Niin,
hän
se
oli hyvin kuulijainen.
Että Vanhan testamentin Joosef ja Uuden testamentin Joosef, molemmat näkivät unia. Ja tämä Uuden testamentin Joosef näki 4 unta ja todella teki heti niin kuin Jumala käski. Joosef oli Jeesuksen kasvatusisä, ei biologinen isä, koska Jeesus oli syntynyt neitseestä. Mikä oli hänen merkityksensä Marian ja pikkujeesuksen elämässä?
No, hän oli just tämä perheen päämestari, jota sanoi. Ja sitten se, että se oli hänen perheensä. Hän piti siitä huolen, että varmaan hän opetti tämän pojan tekemään just töitä. Ja musta se on niinku ihan ajatus se, että se, hän on ollut se kaikista... Tietyllä lailla kaikissa tärkein siinä pikkuperheessä, koska hän kantoi sen kaiken.
Joo, hän oli tukena ja apuna siinä koko ajan. Että, ja tosiaan varmaan opetti, kun oli puuseppä, niin opetti varmaan Jeesustakin sitten näihin töihin.
Ja hän niin kuin ansaitsi sitten perheelle elannon, että ei ollut muita kuin hän.
Niin. Mikä sai hänet suostumaan siihen ristiin, että niin kuin hän menetti maineensa tämän avioliiton myötä?
Juuri kun äsken sanottiin, että kun hän sai unessa viestin, hän uskoi siihen heti.
Niin, hän oli Jumalaan uskova ja niin kuin Heidi sanoi tosiaan, niin hän teki sen aina sen mukaan, mitä enkeli ilmoitti hänelle Jumalan tahdon.
Ja hän rakasti sitä Mariaa.
Niin, niin teki. No siis tässä minä luin tänä aamuna tämän kokonaan tämän tekstin, niin siinä aina sanotaan, että lapsia hänen äitinsä. Minkä takia Matteus käyttää tämmöistä sanontatapaa, että lapsia hänen äitinsä? Ensin lapsi, sitten äiti, ja ei ole Marian nimeä kuin äiti.
Mä mietin tuota samaa asiaa muuten, että just kiinnitin huomiota, että aina tämä lapsi hänen äitinsä, mutta se lapsan on se ykkönen tässä. Koko Raamatun näissä luvuissa.
Koko Raamatussa?
Niin, niin.
No hyvä. Pimeässä liikkuminen oli tuohon aikaan vaarallista. Siis käytännössä kukaan ei matkustanut yöllä. Mitä osoittaa se, ettei Joosef odottanut aamua, vaan läksi perheensä kanssa pakomatkalle öiseen aikaan?
Joosef luotti siihen, että kyllä Jumala varjelee tässä, koska Jumala on antanut käskyn lähteä, niin... Jumala pitää meistä huolen, että mitään hätää ei ole.
Tässä on jakeessa 13 tämä ainakin vanhassa käännöksessä näin, että Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin tämän voi ajatella myös niin, että se etsintä on jo käynnissä. Niin ei siinä kyllä silloin jäädä miettimään eikä ajattelemaan sitä, että onko vaarallista pimeässä, koska vaara oli jo uhkaamassa, niin... Ja luotettiin siihen, että Jumala auttaa tässäkin asiassa. Tai Joosef luotti. Ja Maria ja lapsi luottivat Joosefiin.
Ja kiinnostavaa on se, että kun viesti tuli, että nouse ja ota lapsi, niin Joosefin ajatus oli se, että joo, selvä, odotetaan aamua. Ja lähdetään sitten tänään tai huomenna, mutta selvä viesti. Mutta hänen ajatteli, että nouse ja lähde. Se tarkoittaa, että nyt heti.
Mm. Ja mikä ero siinä olisi ollut, jos ne olisi lähtenyt aamulla?
Kaikki olisi nähnyt. Ja ne olisi pitänyt kertoa, että mihinkä lähdetään tai valehdella sitten jotain, koska muuten olisi ne, jotka etsivät lasta surmatakseen, hänet tulleet perässä.
Ja kun kukaan, harvoin, niin kuin sanoit, että ei matkusteta yöllä, niin tämmöinen köyhän näköinen perhe, kun lähtee, niin jos siellä nyt joku rosvo oli, niin ei ne kiinnittänyt heihin mitään huomiota.
Niin, joo. No en minä tiedä, oliko siellä niin. Öiseen aikaan niitä, mutta...
Mutta varmaan heillä oli kuitenkin, heillähän oli aika kallisarvoiset lahjat mukana, mitä ne tietäjät oli tuonut.
Niin, Tämä onkin, mulla on tässä semmoinen kysymys, että mikä merkitys tietäjien tuomilla lahjoilla oli pakolaisperheelle?
Matkakassa.
Ja sielläkin, siellä sitten siellä Egyptissä, niin varmaan sielläkin ainakin alkuun, että pääsivät, niin oli tärkeää, että heillä oli niitä.
Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Niin. Siis kultakin, vaikka sitä ei olisi paljonkaan, niin sehän on hirveän arvokasta. No, millaisia valmisteluja Maria ja Joosef ehkä ehtivät tehdä ennen lähtöään? Että niin kuin evakot lähti Karjalasta, niillä oli sentään jonkun aikaa, ei ne samana yönä tarvitse lähteä, mutta minkä verran nämä kerkisivät?
Ottivat kaiken omaisuutensa mukaan.
Kaikki vähäiset tavaransa ja sitten tosiaan nämä tietäjien lahjat varmaan.
Et siinä oli, asunto oli tämmöinen väliaikainen, niin sitä tavaraa ei ollut hirveän paljon.
Niin.
Se, että ehtikö he sitten niin kuin hyvästellä niitä läheisiä, niin en tiedä. Tai jos siellä oli tuttuja, niin.
Mutta siis, niin kuin Helvi tuossa sanoi, niin ei varmaan halunnut kenenkään tietävän, mihin suuntaan he lähti.
Kukaan ei joutunut valehtelemaan heidän puolestaan.
Niin, kukaan ei tiennyt, että mikä he on lähtenyt niin. Ja mitä on tapahtunut.
Mitä naapurit ja tuttavat ajattelivat huomatessaan Joosefin perheen hävinneen yön aikana? Joosef oli nähnyt unen, kuka ei ollut sulle mitään sanonut ja yhtäkkiä ne on hävinnyt.
Kyllä ne varmaan ihmettelivät ja ajattelivat, että mitä ihmettä on tapahtunut ja mihinkä he on lähtenyt. Se oli varmaan ihan semmoinen valtava niin kuin ihmetys ja ehkä vähän huolikin, että mitä oikein on tapahtunut.
Jos ne olisi palannut Nasaretiin, niin miten ne olisi menetellyt?
Varmaan olisi lähtenyt päivällä ja hyvästellyt ja kertonut kaikille ja ottanut terveisiä vietäväksi eteenpäin. Ja
just no, niin. Katsokaa kartalta, miten pitkä matka Betlehemistä on Kairoon. Sinne, suunnilleen sinne ne menivät. No ensistäänkin, onko joku katsonut?
Jos panee Googlen, niin se ei vie sitä rantatietä pitkin. Se sanoo, että ei ole mahdollista, jos menee Rafahiin ja sitä kautta, joka on varmaan lyhin tie, vaan se menee niin Siinain kautta. Niin sieltä on kuin 780, että jos ne rantatietä menee, niin ehkä tuommoinen 600 kilometriä.
Miksi Google sanoi, että se on mahdotonta mennä rantatietä?
No sitä en tiedä. Ei ole reittiä.
Niin tosiaan Betlehemistä.
Niin.
Joo. Siis 600 kilometriä, jos olisi ollut se reitti, mutta entäs jos mennään Siinain kautta?
No 780.
60.
No tuota, miten kauan tuon matkan kulkemiseen kului perheeltä, jolla oli aasi kulkuneuvonaan, ja sitten jos ei ollut edes sitä aasia?
Mä käyttäisin kuukauden siihen.
Kuukausi tai pari kuukautta, jos esimerkiksi niin 10 kilometriä käveltäisiin päivässä, niin siinäkin menisi jo yli 2 kuukautta. Että siitä pitäisi olla aika pitkä, tai siis niin, jos kuukausi menisi, niin
päivämatka. Ne ei ollut vannuksia, jotka kävelee.
Niin, kyllä ne varmaan enemmän käveli, mutta sitä lasta piti varmaan melkein koko ajan kantaa.
Mm. Niin, tai aasin selässä istui Maria lapsen kanssa.
Niin, jos oli se aasi.
Niin. Varmasti oli.
Kyllä se aasi varmaan oli, että mihin ne sen niin, olisi laittanut.
Niin, ja tavarat, joo. Että kyllähän se varmaan, jos Jeesus oli jo muutaman vuoden ikäinen, niin kyllähän varmaan halusi välillä kävellä itsekin.
Niin se oli alle 2-vuotias, koska niitä ruvettiin sitten tappamaan, niitä 2-vuotiaita ja sen nuorempia. No niin, hyvä. Nyt ollaan käsitelty nämä jakeet. Sitten jäi 15. Erkki, ole hyvä.
Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poikani.
Kiitos. Profeetta Hosean sanat, Egyptistä minä kutsuin poikani, viittaavat Israelin kansan paluuseen Egyptistä, josta oli tässä vaiheessa jo 1400 tai 1200 vuotta. Mitä Matteus tahtoi osoittaa lukijoilleen soveltaessaan nämä sanat Jeesukseen? Miksi Matteus siteerasi sellaista kohtaa, jossa oikeasti puhutaan Israelin paluusta?
Vanhassa testamentissa viitataan Jeesukseen myös tässä kohdassa ja siellähän monissa kohdissa siis tulee vaikka kuinka paljon viittauksia Jeesukseen. Myöskin tämä kohta voi olla.
Niin.
Niin mä ajattelin, että se on siis nimenomaan Pyhän Hengen vaikutuksesta tämäkin kirjoitus on kirjoitettu, niin, niin siinä Jumala niin kun henkensä kautta osoitti tai antoi Matteukselle sanat, että tämä vanhan testamentin pako Egyptistä oli siis esikuva sille, mitä nyt tuli tapahtumaan, että taas Egyptistä kutsutaan.
Niin.
Päästään pois sieltä Egyptin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen Jeesuksessa.
Niin.
Niin, ehkä myös jotenkin sitä, että niin kuin vanha testamentti ja sitten se, mitä no ihan uutta testamenttia vielä tässä vaiheessa ollut, että ne nivoutuu kuitenkin yhteen, että se on musta jatkumaa, että ei ollut joku, joka on jäänyt taakse ja nyt sitten alkaa jotain ihan uutta, vaan se, ja Jeesuksesta puhutaan jo vanhassa testamentissa ja kaikki siellä osoittaa Jeesukseen.
Niin, minä kuulin semmoisen saarnan, jossa Matteusta selitettiin just niin, että tuo sukuluettelo tuolla alkaa, niin siinäkin on ensimmäisessä luvussa, että siinäkin on tämä sana Genesis jossa, että Jeesuksen Genesis. Että Jeesus otti koko Israelin historia uusiksi. Ensimmäisen Mooseksen kirja, nyt ollaan jo toisessa, kun se kerran palaa sieltä Egyptistä, että Israel epäonnistui omassa historiassaan surkeasti, mutta Jeesus otti sen uusiksi ja täydellisesti sen niin kuin Jumalan tahdon suoritti tässä näissä vaiheissa. No niin. Miten Joosef ehkä elätti perheensä Egyptissä? Vai eikö siinä tarvittu, kun oli niitä lahjoja?
Kyllähän puuseppia aina tarvitaan, rakentajia. Työtä tekemällä varmasti. Niin, kyllä mä luulen, että niitä säästeltiin niitä lahjoja. Että plus sitten, kun semmoinen köyhä perhe tulee, niin eihän he voineet niin kuin rehennellä. Se olisi ollut rehentelyä mun mielestä, jos he olisi niin kuin koko ajan eläneet jollakin. Se olisi pistänyt silmään jossain, että hei, mistä noilla riittää tätä rahaa. Mm. Että kyllähän hän varmaan haki töitä ja sai töitä.
Ja onhan Mariakin voinut tehdä jotain esimerkiksi pieniä korjaustöitä vaatteissa tai jotain tällaista pientä.
Ehkä Aasillakin voi tehdä juhtahommia.
Niin lähettipalvelu.
Marjasta mulla oli kysymys, että millaista Marian elämä oli pakolaisuudessa. Hänellä oli se yksi lapsi ja kyllä siellä saattoi syntyä toinenkin, koska hänellä oli loppujen lopuksi vähintään 7 lasta.
No naisethan yleensä ja kotiäidit löytää sitä kaikkea tekemistä ja mitä nyt puhutaan Maria, tai saadaan ymmärrys ainakin Marian luonteesta, niin hänen on varmaan saattanut olla helppokin tutustua paikallisiin naisiin ja kotiäidit, kyllähän ne nyt löytää toinen toisensa.
Minun olisi pitänyt ottaa selville, että kuinka samanlainen se oli se kieli. Että ymmärsikö ne edes toisiansa?
Mutta sen myös on tiedossa, että juutalaisia oli paljon tämmöisiä niin kuin jo mennyt eri puolille sitä maata. Että saattoi olla, että siellä oli myös juutalaisyhteisö.
No olihan siellä, niin hyvänen aika.
Heillä oli mahdollista myös semmoisen olla.
Hirveän kuuluisia rappeja on sieltä jo Aleksandriasta ja sieltä.
Niin. No olisiko he sitten menneet semmoiselle alueelle ihan, missä on ne juutalaiset, että he tavallaan oli omiensa joukossa.
Egyptissä näyttävät nyt sitten, tai kirkonkin on rakentaneet jonkun semmoisen paikan päälle, missä väittävät, että tämä perhe asuu, mutta ei sitä varmaan tiedetä oikeasti, asuuko se siellä vai ei. No sitten mietitään pikku Jeesusta. Jeesus oli Egyptissä vajaat 2-vuotiaasta lähtien muutaman vuoden ajan. Mitä pakolaisen osa vaikuttaa pienen lapsen elämään verrattuna siihen tilanteeseen, että hän asuisi omassa kotimaassaan ja sukunsa parissa?
No jos ajattelee sitä Israelin kansan asemaa silloin ennen, kun Mooses sai tehtäväksi sen viedä sieltä, niin kyllä siinä siis egyptiläisten ja juutalaisten välillä oli selvä raja. Että ehkä nytkin oli, että egyptiläiset tunsivat olevansa oma kansansa ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämmöiset ulkopuoliset tunsivat todella olevansa ulkopuolisia. Että se on täysin mahdollista, että se leimasi jollakin tavalla heidän perhe-elämäänsä.
Että vähän huonompia olivat.
No ei tarvitse välttämättä olla, mutta siis ei ole niin kuin siihen yhteiskuntaan integroituneita, vaan ulkopuolisia.
Mutta vaikuttaako se tosi, miten paljon sit pienen lapsen elämään, kun jos hänellä on ne rakastavat vanhemmat siinä ja hänellä on hyvä olla ja sitten siinä, niin kuin nyt ollaan ajateltu, että siinä on niitä muitakin samankielisiä juutalaisia, niin miten paljon hän sitten niin kuin kiinnittää mihinkään huomiota, että hän on niin kuin pakolainen.
Niin, ei varmaan, mutta et paitsi sitten, jos kaikesta huolimatta ne asuu jossain ympäristössä, missä oli egyptiläisiä lapsia. Että luuletteko, että Jeesus oli sitten 3-vuotiaana kaksikielinen?
No, voi olla.
Varmaan monikielinen.
Niin mä menisin just kanssa.
Myöhemmin hän oli kyllähän hän puhui kreikkaa sujuvasti, mikä käy monesta paikasta ilmi. No sitten, miksi oli tärkeää, että Jeesus joutui kokemaan myös pakolaisen kohtalon?
Se oli yksi niitä, mitä ihmisen osia, mitä hän koki, kaikkea mahdollista, koska hän oli sellainen, joka voi auttaa kaikenlaisia ihmisiä ja ei vaan niin, että hän ulkopuolisesti tietää jotakin, vaan hän oli myös itse kokenut kaiken sen pahan ja vaikeankin, mitä ihmisen osaa voi kuulua.
Jeesus eli niin kuin kokonaisen ihmiselämän, kaikki ne iloinen ja suruinen ja huolinen ja murheinen sillä tavalla, että hän ymmärtää sen kautta meitä.
Niin. No sitten, mitä kristityt voisivat tehdä Suomeen tulleiden pakolaisten hyväksi?
Kertoa Jeesuksesta ainakin.
Sitä on tehty paljon nyt. Se 2015, kun tuli niin paljon. Ja tietysti se on sitten sekin kysymys, että kaikissa asioissa voi myös olla silloin, kun pakolainen tulee henkensä kaupalla, niin häntä todella pitää auttaa. Mutta voi tulla myös semmoinen, joka ei ole sellaisella motiiveilla liikkeellä, niin se on väärin juttu. Mutta siis mun mielestä tämä on hieno juttu, että kristityt Suomessa ovat olleet laajasti mukana sillä tavalla, että evankeliumia heille julistettu.
Niin, mutta jos ruvettaisiin kysymään suomalaisilta kristityiltä, että onko sulla yhtään täällä asuvaa niin kuin ulkomaalaista ystävää, niin kuinkahan monella olisi? Että siis noiden pakolaisten ja muiden, olipa ne nyt tullut mistä motiivista tahansa, niin kyllä minusta tuntuu, että yksi niiden ongelma on se, että eivät saa suomalaisia ystäviä.
Mutta se voi johtua myös siitä, että kaikki heistä ei edes halua puhua suomea. Ja mä en ainakaan osaa mitään noita heidän kieliä. Että se on hirveän vaikea tutustua siihen. Meilläkin seurakunnassa on ihmisiä, näitä, en tiedä millä verukkeella ovat tulleet, mutta ulkomaankielisiä ja tosi monesta maasta, niin ovat olleet vuosia. Eikä ne puhu niin kuin suomea ollenkaan. Et se on hirveän vaikea sitten niin
tutustua. No osaako ne englantia?
No joo, osaahan ne englantia, mutta osaako minä englantia sitten sillä niin, tavalla tai on kaikki muut.
No niin.
Että siis se on ainakin mulla semmoinen este, että kun ei ymmärrä kieltä. Mutta muutenhan niitä voi kohdata samalla tavalla kuin muitakin siellä seurakunnassa esimerkiksi. Enkä mä nyt muualla niitä paljon näkää, paitsi bussissa.
No minähän näin tässä viime viikolla tuolla bussipysäkillä. Tuli yksi kysymään, että meneekö tämä bussi sinne ja tänne. Ja kun me istuttiin samassa bussissa, me kerettiin tutustua. Ja minä en muista, mistä siellä meni rukoukseen se keskustelu. Ja se kysyi, mitenkäs ne kristityt rukoilevat. Oli itse buddhalainen. Minä sanoin, että niin, että kerrotaan vaan, että Jeesukselle se ongelma. No se sanoi mulle ongelmansa. Ja minähän rukoilin siinä bussissa. Ja sitten ikään kuin minä tajusin, että minun pitää ruveta tämän naisen ystäväksi. Ja me vaihdettiin puhelinnumeroita, ja se on tulossa hei minun luokse kylään. Ja hänellä on 3 tyttöä, jotka käy koulua ja kyselevät äitiltänsä uskontotunnin jälkeen, että mikä tämä raamattu on. No, minä katson, että nyt minä saan tässä ruveta. Niin että kyllä minusta kristityillä voisi olla se päämäärä, että voisi yrittää tutustua.
Tuohan oli Mailis ihan mahtavaa.
Oli se kyllä, se oli kyllä mahtava.
Mutta sulle voi tulla vaikka japanilaisia tai mitä tahansa, niin sä pystyt heti puhumaan heidän kieltään.
No niin, kyllähän se on kyllä totta. No niin, nyt otetaan jäi 16.
Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat. Sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville.
Kiitos. Miten Herodes sai juutalaiset sotilaat motivoiduksi tällaiseen kauheaan tekoon?
Sotilaita ei paljon motivoida, niitä käsketään.
Niin,
et varmaan. Ja pakotetaan, ja siinä on sotilas, sotalaki ja kaikki muut. Että jos et tottele, niin heti tuomitaan. Se on niin kuin käskyvalta.
Ei ollut muuta vaihtoehtoa, että varmaan olisi muuta kuin sitten paeta.
Että kamalaa, pakko. Onko se noin?
On. Se on ihan ehdoton. Sotaväen rikoslaki on heti voimassa.
Ja Rooman armeijahan oli hyvin kurinalainen, ymmärtääkseni, ja ei sieltä livetty siitä.
Niin, voihan se ollakin, että ne oli roomalaisia. Mutta minä, joo. Siis Juudassa oli se temppelivartiosto, juutalaisia sotilaita, mutta ei niitä ehkä tuonne lähetettykään, jos ne olikin roomalaisia, joita se Herodes komensi. Mutta siis eikö Suomenkin laissa ole se, että vaikka upseeri käskisi kansanmurhaa, sitä ei saa tehdä?
No voi olla laki, mutta siis kyllä se niin käy, että jos tulee käsky, jos USA:n presidentti sanoo, että armeija menee tonne, niin siis jos siinä ei kenraali käske, niin se on heti oikeudessa. Eikä se on niin kuin se käskyvaltajärjestelmä on semmoinen valitettavasti ja kamala.
Niin.
Ja sitten joudutaan tuomioilla. Kyllähän siis ihan, jos sotatilanteessa lähtee sitä mieltä, että mä en nyt, mulla ei ole motivaatiota lähteä tunne, niin saattaa olla, että omat ampuu siihen paikalle. Sotilas, tehdään pikaoikeudenkäynti ja todetaan, että rikos on kansakuntaan vasten tehty ja niin käy.
No niin. Betlehemissä oli tuolloin vain muutama 100 asukasta. Alle 2-vuotiaita poikia heistä oli ehkä 20. Kuvitelkaa, mitä kylässä tapahtui, kun sotilaat tulivat paikalle ja alkoivat etsiä ja tappaa poika vai vauvoja talotalolta.
Varmaan kauhea paniikki ja pelko ja pakokauhu ja semmoinen, mitä voidaan tehdä. Ja kun alkoivat kuulla, niin, mutta eivät varmaan, en tiedä, kerkisikö kukaan pakoon mihinkään.
Niin
lähteä.
Mä just tätä samaa ajattelin, että kerkisikö kukaan. Että kun kuitenkin ne sotilaat saattoi olla kuin paljon ja sitten tätä porukkaa tuolla niin ton verran, niin kerkisikö ne paeta edes tai piilotella niitä lapsia, että kun se, nehän saattoi mennä moneen kotiin yhtä aikaa.
Ihan totta. Joo. No, mitä ajattelette siitä, että Jeesuksen ikätoverit Betlehemissä joutuivat erässä mielessä kuolemaan hänen tähtensä?
Siitä ainakin vähän tulee mieleen, että ne oli niin kuin marttyyrien esikuvia, että Jeesuksen tähden he joutuivat antamaan henkensä.
Ihan totta.
Mitähän se on vaikuttanut sitten niin kuin vanhemmissa, kun he niin kuin ymmärsi jossain vaiheessa, että sen miehen tähden heidän lapset kuoli.
Niin.
Että mitähän he sitten mietti kuulettaa.
Joo, mulla onkin täällä myöhemmin semmoinen kysymys, että mitä luulette, että tiesivätkö betlehemiläiset lastensa surman syyn?
Ei varmaan siinä vaiheessa.
Ehkä sitten myöhemmin se tuli ilmi, että miksi.
Niin,
tuskin sotilaat siinä, niin kuin, että no niin, alle 2-vuotiaat pojat niin. Tänne, surmataan sen siitä ja siitä syystä.
Niin, ja kun ajattelet, että toi perhe oli jo lähtenyt Egyptiin ja oli siellä muutaman vuoden ja sitten palasi vasta Nasaretiin, että ei niin kuin heistä sitten enää ehkä tiedetty tai kuultu
niin.
Siellä.
No hyvä, sitten luetaan jakeet 17-18.
Silloin toteutui profeetta Jeremian kautta puhuttu sana. Huuto kuuluu Raamasta, itku ja kova valitus. Raakkel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole.
Kiitos. Tämä on siis Jeremiasta sitaatti. Jeremia ennustaa Raakkelin jälkeläisten joutuvan Babylonian pakkosiirtoon. Ja Raakkelin jälkeläisiähän olivat Efraimin, Manasse ja Benjaminin heimot. Ja Raakkelin hauta on siinä Betlehemin edustalla. Mitä Matteus tahtoi sanoa soveltaessaan Raakelin itkun Betlehemin lastenmurhaan?
Mun mielestä se nito on tässä taas, se mistä on puhuttu tässä, niin tämän, mitä vanhassa testamentissa kirjoituksissa Mooseksessa ja profeetuksessa oli kerrottu, niin siihen tapahtumaan, eli Jeesuksen syntymään. Ja ehkä tämä lapsenmurha ja tämä niin ei ollut mikään irrallinen yksittäinen tapahtuma, vaan se kuului tämmöiseen pitkään prosessiin, pitkään jatkumoon. Ja nyt tämä vanhan testamentin teksti kävi ilmi, että tämä, tällainen on se, mitä se tarkoitti myös.
Niin, että Raakeli joutuu itkemään. Sehän oli niin kuin, se oli Juudaheimo alueella tämä Betlehem. Joo. No haluaako joku jatkaa?
Jotenkin se ehkä tässä, että se on niin kuin, jotenkin kuuluu sinne, se kuuluu sinne Jumalan suunnitelmaan sieltä pitkästä ajasta jotenkin tämä kauhea lastenmurha, mutta se on niin kuin jo ennustettu ja se kuuluu Jumalan suunnitelmaan.
Niin, no mitä te nyt sanotte, kuuluuko se Jumalan suunnitelmaan sallimukseen vai mihin saatanan suunnitelmaan vai mihin tämä kuuluu tämä lastenmurha?
Ainakin siihen Jumalan kaikkitietävyyteen. On tämmöisiä, kun näitä kysymyksiä, niin kun Jumala on, niin hän on. Ja hän tekee, mitä hän tekee. Mä en niin kuin ymmärrä mitään muuta kuin, mitä hän tekee. Onko se sitten sallimusta tai tahtoa tai ei, mitä kenenkin. Mutta kun Jumala, hänhän tekee, minkä hän näkee loppupeleissä niin kuin hyväksi.
Ja niin. Mulle tulee mieleen tässä sitten Jeesuksen kuolema, että niin kuin nämä pienet lapset, niin nekin, niin kuin tässä sanotaan, että viattomien lasten päivä, että he olivat viattomia siis sillä lailla, että he eivät olleet niin kuin vielä syntejä tehneet. Tietysti he olivat perisynnin alaisia ja vanhemmat olivat syntisiä ja näin, mutta jotenkin tulee mieleen se, että sitten niin kuin tavallaan sen jälkeen sitten, kun Jeesus kärsii ja kuolee ristin kuoleman, että nämäkin kuolivat viattomina sillä lailla nämä lapset, mutta Jeesus kuoli sitten meidän kaikkien syntien tähden.
Ja myös niiden lasten.
Myös niin. Heidän ja heidän vanhempiensa syntien tähden.
Vieläkö jotakin sanotte tästä, että kenenkä syy tämä lapsenmurha oli? Kun asiahan on sillä lailla, että kun Jumala ei voi toivoa pahaa, eikä käskeä pahaan. Ja kuitenkin ne pahat teot, mitkä tässä maailmassa tapahtuu, niin Jumala voi ne liittää suunnitelmaansa. Että kumpi siis teidän mielestänne olisi jonkun tämän pikkulapsen äidille ollut helpompi uskoa, sekö, että saatana tässä pääsi riehumaan ja tappamaan minun lapsen, vai se, että Jumala oli suunnitellut tämän lapsen elinpäivän kuitenkin, ekun kuolinpäivän kuitenkin tähän vaiheeseen. Kumpi on helpompi ottaa vastaan?
No se, että Jumala on. Jumala on tässä kuitenkin kaiken takana.
Siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, niin en tiedä, ajatteleeko siinä yhtään ketään mitään.
Jos on usko Jumalaa, niin varmasti on silloin jatkossa. Ei ehkä just sillä hetkellä osaa ajatella eikä kykene ajattelemaan yhtään mitään, mutta jatkossa tavallaan ottaa se enemmänkin vastaan niin kuin Jumalan kädestä ja ymmärtää se, että tämä niin kuin liittyy Jumalan suunnitelmaan. Kun jos ajattelee, että vihollinen teki työtään ja tappoi lapsen, niin kuin se toisaalta onkin, mutta silloin tulee semmoinen niin kuin tosi lohduton olo, että miten se, niin kuin, että sä kykenet taistelemaan vihollista vastaan muuta kuin sitä kautta, että sä rukoilet ja uskot ja luotat Jumalaan.
Niin. Jos sen ottaa Jumalan kädestä, niin tietää, että Jumala on rakkaus. Jos se ottaa saatanan kädestä, niin siinä ei ole mitään hyvää. Että tämä on niin vaikea asia, mutta kun kaikkien kristittyjen pitäisi se ymmärtää, että nämä asiat voivat olla, kaksi asiaa voi olla totta. A on yhtä kuin ei A. Eli se, että paha tulee saatanalta ja Jumala ei halua pahaa, mutta samalla kyllä Jumala kuitenkin niin kuin johtaa ja päättää näitä asioita, että sen saman asian voi ottaa Jumalan kädestä, että se olikin Jumalan tahto. Ymmärrättekö nyt tätä?
Joo, ja ihmisethän ne on, että eihän Jumala sitä miekkaa tuollakaan heiluttanut, eikä ihmisethän niitä pahoja tekoja sitten loppujen lopuksi toteuttavat ja tekevät. Ja pahat ihmiset niitä käskevät tehdä ja toteuttaa.
Niin. Ja silti se äiti voi ajatella, että Jumala oli laskenut tämän lapsen elinpäivät.
Mulle tuli mieleen tässä vielä toinen asia tuosta Joosefin, siis sen vanhan testamentin Joosefin elämästä, että kuinka kauheata siinä oli, kun ne veljet pettivät hänet ja laittoivat sinne kaivoon ja sitten myivät vielä orjaksi ja näin. Mutta että Jumala käänsi sen kuitenkin sitten kaikkien parhaaksi, että mitä Joosefille sitten tapahtui siellä Egyptissä ja sitten ne tuli nälänhätään, niin me pääsi kaikki sukulaiset sinne. Ja
Joosef sanoi veljillensä, te ette lähettäneet minua tänne kuin Jumala.
Mm. Ja tässäkin, kun nämä on näin lyhkäisesti tavallaan kerrottu, niin kun ei kertakaikkisesti tiedetä, mitä sitten tapahtui näissä perheissä ja näiden lasten vanhempien kohdalla kaiken sen kauheuden jälkeen, niin kuin Joosefista tiedetään, miten hyväksi kaikki muuttui. Meille jää vaan tämä yksi kauhukuva.
Niin.
Ja kuitenkin he jatkuvat elämää, että siellä on voinut tapahtua vaikka mitä.
Vaikka herätys.
Niin, siis ihan niin kuin oikeasti.
No niin, miksi Jumala sallii sen, että maailmassa tapetaan ja siepataan tänäkin päivänä kristittyjen lapsia?
Ajattelin niin, että voisi sanoa, että rakkauden tähden. Että kun meillä on tuo kysymys, että miksi Jumala sallii pahan, niin siinä helposti tulee sillä tavalla, että siitä seuraa se, että me rupeamme ajattelemaan, että Jumala on jotenkin syyllinen. Kristus on tullut kerran tänne maailmaan ihmiseksi ja silloin häntä voitiin katsoa ilman, että tuhoudumme sinne pyhyyden edessä. Mutta Kristus ei tule toista kertaa. Mutta jos me pyydän, että Jumala tuu nyt tähän väliin ja hän tulisi kaikessa pyhyydessään, niin me kaikki tuhoutuisimme. Mutta kun hän on rakkaus, niin hänellä on siis pojan työ meidän puolestamme. Pyhä henki, joka kirkastaa ja valaisee. Mutta kun me emme kuuntele, niin tapahtuu sitä pahaa näiden ihmisten, pahojen ihmisten kautta.
Niin, että kun, mutta siis kuitenkin, että kun ne nyt siepattiin ne kiinnikerjalaiset tytöt ja se tietää, mitä niille tapahtuu ja ne naitetaan muslimien nnx vaimoksi. Ja sitten jos ne joskus pääsee karkaamaankin, niin kun niillä on sitten se lapsi mukanaansa, niin ei niitä oikein vastaan oteta. Missä tässä nyt näkyy se Jumalan rakkaus? Kristityt tytöt. No tämä on niin vaikea asia, että eihän me tätä ymmärretä, mutta kyllä siinä on jossain Jumalan rakkaus.
On ja sitten se, että niin kauheita kuin se onkin, niin näitä kiduttajia on tullut näiden tyttöjen ja näiden muiden vainottujen kautta uskoon. Että he ovat sitten kohdanneet kuitenkin sen rakastavan Jumalan tämän kaiken kauheuden keskellä. Että minä en ymmärrä sitä kauhua, en niitä tyttöjen kohdalla enkä muunkaan. Mutta kuitenkin jotkut on pelastuneet sitten sen heidän kautta.
No esimerkiksi Paavali. Paavali kun näki Stefanuksen rukoilevan ja miten se kuolee, niin sittenhän se pelastui. No niin, nyt otetaan jakeet 19-20.
Mutta kun Herodes oli kuollut, niin katso. Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä.
Kiitos. Jumala johdatti Joosefia yhteensä 3 tai 4 unen kautta. Mistä voimme tietää, onko jokin uni Jumalan antama vai oman alitajuntamme tuotetta?
No, Herran enkeli ilmestyi Joosefille nämä kerrat unessa ja kertoi, että mitä Joosefin piti tehdä. Jos meillekin unessa ilmestyy Herran enkeli ja ilmoittaa meille Jumalan asian, niin kyllä me siitä tiedämme, että se on Jumalan tahto.
Että se on se enkeli se tärkeä?
No ainakin tässä Joosefin, ainakin tässä oli.
Mitäs muut sanoo? Joo, kyllä se on totta, että tuo Herran enkeli kyllä sanotaan joka kerran.
Tämä ei ole mikään helppo asia, että unia nähdään ja osa muistetaan ja osa ei. Ja jotkut unet ovat sellaisia, että se jää hyvin kirkkaasti mieleen ja sille miettii sitä jotakin, että en ymmärrä välttämättä, mitä Jumala haluaa minulle tämän kautta puhua. En ymmärrä sitä nyt. Mutta ehkä myöhemmin. tai sitten näkee jonkinlaisen tämmöisen, voisiko sanoa, enneuneen
niin.
Jostakin tapahtumasta, joka ei niin kuin tapahdu silleen yksi yhteen. Mutta sitten kun se tapahtuu, niin tajuaa, että näinhän tämä onkin. Minähän näin tämän unessa. Mutta nämä ei ole mitään helppoja asioita. Mutta kyllähän sana sanoo, että lopun aikoina tai kun joskus sen tulo lähestyy, niin myös Herra haluaa unien kautta meille puhua.
Ja mä ajattelin, että kyllä se jotenkin, siis nämäkin, jotka on nämä unia saanut tämmöisen Herran viestejä, niin varmaan on nähnyt muitakin unia. Eli tämmöinen uni on poikennut jollain tavalla niistä kaikista muista. Että sen takia ne on niin kuin kertonut sitten näistä. Että ei muista tuolla, mä en ainakaan muista Raamatusta, jos joku vaan kertonut kaiken näköisiä, mitä on nähnyt. Vaan kyllä se on aina tämmöinen Jumalan viestin viejä, joka on tuonut jonkun tärkeän sanoman.
Niin eikö niille profeetoillehan aina niin kuin Jumala puhui, että miten... Puhuiko hän heille niin kuin unessa vai niin kuin muuten? Mitenkä se oikein tapahtuu?
Varmaan molemmilla tavoilla. Että Jeremian kirjassa yhden kerran vaan sanotaan, että minä heräsin. Että tajutaan, että unessa se tuli. Niin, joo. Mutta jotkut ihmiset uskoo uninsa enemmän kuin toiset ja jotkut erehtyykin. Mutta ihan totta, minä olen sitä mieltä, että joskus näkee semmoisen unen, josta tajuaa, että jotakinhan tämä tarkoittaa. Vaikka ei varmaan heti vielä tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta ei liikaa pie uninsa uskoa kuitenkaan. Enemmän Jumalan sanaan.
Tai rakentaa niiden varaan mitään tämmöistä.
Niin. Että... Meidän äiti siis toisinaan sanoi, että tämä uni tietää jotakin. No niin, nyt jakeet 22-23.
Ja kai tuo 21kin luetaan, kun se...
Mitä? Jäikö se väliin?
Joo.
No niin.
Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudea isänsä Herodeksen jälkeen, niin hän pelkäsi mennä sinne. Ja hän sai unessa Jumalalta käskyn ja lähti Galilean alueelle. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu. Häntä on kutsuttava nasaretilaiseksi.
Kiitos. Siis tässä oli nyt se neljäs uni ja siinä ei kyllä sanota Herra enkeliä, mutta... Jumalalta se uni tuli. Maria ja Joosef olivat lähteneet Nasaretista kihlaparina, mistä oli kulunut jo 4-5 vuotta. Miten heidät ehkä otettiin vastaan, kun he palasivat kotikaupunkinsa pikku Jeesuksen ja mahdollisesti parin muunkin lapsen kanssa?
No, toivottavasti. Toivotettiin tervetulleeksi iloisesti ja ystävällisesti.
Jo varmaan semmoisia, että on monenlaisia, jotka ihmetteli, missä te olette olleet ja ehkä joku... palautti mielensä senkin, että niin, sehän oli se Marian lähtö vähän semmoinen kummallinen juttu. Että olivat pakenemaan pois nyt, että pahimman ajan. Varmaan se niin kuin, ei ole yksi ainut tapa heihin suhtautua, vaan hyvin monta.
Niin, kyllä ne vielä kutsuvat Jeesusta Marian pojaksi, että siitä Joosef jätetään pois. Mutta miksi Jumala lähetti Jeesuksen Nasaretiin, eikä antanut hänen pysyä Betlehemissä tai Jerusalemissa? Nimenomaan unen vielä antaa, että menkääpä sinne Nasaretiin.
Mutta näinhän sitä oli profetoitu. Profeettaan kautta oli puhuttu, että häntä on kutsuttava nasaretilaiseksi. Mutta myös se, että Jerusalem oli liian iso paikka tavallaan. Nasaret oli Marian kotikaupunki. Siellä oli sukulaisia. Siellä oli ehkä se toimeentulo, että siellä riitti töitä. Sitten se, että Jeesus sai jollakin tavalla myös niin kuin tämmöiset juuret sinne. Että ei ollut jotain tämmöistä, että vaikka hän olikin siis Pyhän Hengen aikaan saama se hänen sikiemisensä Marian kohtuun, niin Joosef oli hänen kasvatti isänsä. Ja Maria oli se hänet synnyttänyt äiti ja siellä oli sukua ja siellä oli serkkuja. Ja,
niin.
Että oli tärkeää, että hänelle tuli myös sellainen se lapsuus ja nuoruus, että sai kuulua johonkin perheeseen ja kasvaa. Hänen piti tietää ihmisen elämästä kaikki.
Joo.
Niin hän oli jo pakolaisuuden kokenut ja tällaisen vaarat. Ja nyt no sitten ja sitä sopusointusta perhesukuelämää kenties.
Joo, ja ehkä se oli niin kuin turvallisempaakin sillä lailla, että kun niin kuin Joosef itse ajatteli, että kun oli, kuuli, että siellä oli Herodeksen poika Arkelaos, niin Joosef itsekin ajatteli, että ehkä ei sinne kannata mennä.
Niin, Joosef oli siis Juudan sukukuntaa ja tämä Arkelaos hallitsi siellä Juudassa. Niin.
Voiko Galileasta tulla mitään hyvää? Eli tästä oli myös sekin näkökohta, että Jeesus tuli sieltä sitten, joka Jerusalemista katsoen oli semmoinen, että eihän sieltä voi tulla mitään hyvää. Ehkä tämäkin tämmöinen ikään kuin, miten sanoisi, aliarviointi oli semmoinen, mikä asuinpaikan mukaan tuli hänelle.
Niin ja eikö jossakin sitten kun silloin kun Jeesuksesta sitten puhutaan, että hän on Messias ja näin, niin sitten jotkut sanoi, että eihän hän voi olla, että se tähän sanotaan, että Betlehemissä syntyi, että he ei niin kuin sitten kaikki ainakaan sitten tiennyt, että Jeesus oli nimenomaan syntynyt Betlehemissä.
Eli tämä, että ne meni sinne Nasaretiin, niin teki Jeesuksesta semmoisen salatun Messian. Jeesuksen piti olla salattu.
Tämmöinen kysymys, että oliko etymologiasta Nasaret, niin oliko se Vesa tai semmoinen joku taimi?
Niin, se oli,
Nasar, kyllä.
Se oli se,
juuri Vesa tai
niin joku. Niitä on kaksi sanaa, ja minun olisi tietysti pitänyt ottaa selville. Kaksi sanaa niin kuin niitä juurta, josta toinen on tämä Nasar, tai Nasar, mikä se on.
Täällä lukee Netzer. Nimen Nasaret, hebrealainen muoto Natseret, muistuttaa hebrean sanaa Netzer. Verso.
Joo. Raamatussa just puhutaan Daavidin juurivesasta välillä.
Että Iisain kannosta puhkeaa verso. Mm. Mm. Niin, on näin. Niin, joo, ilmestyskirjassa vielä puhutaan tästä Daavidin juurivesasta. Mitä te siitä ajattelette, että tämä Nasaret kerran hylkäsi Jeesuksen niin, että halusi työntää hänet jyrkänteeltä alas? Miten siinä niin voi käydä?
Ihan hyvin. Siis sehän ei se tavallaan vaikuta se paikka tai mikään muukaan. Joka hylkää hänet, niin hylkää. Ja joka haluaa hänet pois elämästä, niin laittaa pois elämästä. Että mä tiedä, vaikuttaako siihen mikään tietty paikka.
Niin, mutta Päivi. Mm. Ne olivat kahtoneet sitä poikaa, joka ei tehnyt koskaan mitään syntiä. Mm.
Niin, mutta ei he uskoneet, että hän olisi Messias.
Niin.
Hän oli vain Marian ja Joosefin poika.
Mutta eikö se ollut se syy siihen jyrkänteelle viemisessä sikojen?
Ei, se oli järven takana. Se juttu tapahtui pakanoiden alueella, siis siellä Kerasa alueella. Että tässä oli syy se, että Jeesus saarnaa Nasaretin synagogassa ja lukee Jesajan kohan ja sanoi, että tänään tämä on toteutunut teidän silmien edessä. Tai Jeesus sanoi, että minä olen se Messias tai se Herran palvelija.
Eikö häntä syytetty Jumalan pilkasta, just yleisestikin ottaen, että kun hän toi sitä esiin, että hän on...
Niin, että hän on Jumalan hän on se, poika.
Niin, Jumalan poika, josta niin, että... vanha testamentti puhuu.
Mm. Mutta eikä se silti ole hämmästyttävä, että tämä kaupunki, missä Jeesus asuu 30 vuotta, meinaa työntää sen jyrkänteeltä alas.
On se hämmästyttävä, kauheata.
Niin, yleensähän sitä on niin, että ne, jotka on siinä lähellä, niin ne voi olla kaikkein kavalampia.
No joo, no kuvitellaan nyt vielä vähän, kun tässä on aikaa, niin tätä Jeesuksen elämää siihen asti, kun hän sitten lähti julkiseen toimintaan. Että minkälaisia nämä olivat nämä Jeesuksen vuodet siitä, kun hän ehkä oli 5, kun ne tulivat tänne, siihen kun hän oli 30.
Sen ajan pikkupojan elämää tehtiin varmaan kaikennäköisiä kepposia, mutta samalla kuitenkin lapsiahan kasvatettiin työntekoon. Et isä piti häntä varmasti siinä myös lähellä. Mutta myös juutalaiset pojathan oppivat lukemaan ja käviköhän sitä toorakoulua tai jossakin tällaisessa.
Niin ja sittenhän silloin kun Jeesus oli 12-vuotias, niin ne menivät, tai ne kävivät ne vanhemmat siellä kun ne menivät Jerusalemiin.
Joo.
Niin. Ja sitten kun Jeesus meni sinne pyhäkköön ja opetti siellä ja vanhemmat ei ensin löytänytkään, kun ne luuli, että Jeesus tulee sukulaisten kanssa ja sitten Jeesus oli siellä ja 12-vuotiaana jo sanoi, että, ettekö tienneet, että minun pitää olla siellä, missä minun isäni on.
Niin. Eli hän osasi jo siihen mennessä niin hyvin nämä kirjoitukset. Mutta entäs mitä se vaikutti häneen, että hän olisi vähintäänkin seitenpäisen lapslauman isoveli?
No sulla on se isosiskosyndrooma.
Niin on.
No kyllähän varmasti joutui huolehtimaan aika paljon pienemmistä.
Niin.
Ja kyllä musta toi just tämä 12-vuotiaana temppelissä, se mitä siinä tapahtui, se on iso lauma ihmisiä tiesi, että tämä Jeesus oli jäänyt johonkin ja sitten sitä etsittiin ja löydettiin. Niin varmasti se myös kertomukset liikkui siellä ja hänen Jeesuksen niin kuin lapsuuteen liittyi tämmöinen tapaus ja tarina ja tämä ihmeellisyys, että häntä niin kuin ihmeteltiin hänen osaamistansa. Ja jos hän siellä puhui ihmeteltäviä asioita, niin luulisin, että myös omassa kotikaupungissaan vuosien saatossa, niin jollakin tavalla se tuli ilmi.
Niin, kyllä. Ja semmoinen synnitön poika ja nuori mies, joka aina suhtautuu toisiin oikein ja Jumala rakastaa yli kaiken. No niin, vielä mitä lohdutusta tämä teksti tuo sinun tämänpäiväiseen elämäntilanteeseesi, kun tajuat, että miten Jumala johdatti Joosefia näiden unien kautta ja Jeesusta ja Mariaa?
Kaikissa vaikeuksissa ja ahdistuksissa niin saamme kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla ja turvautua häneen ja uskoa, että hän kuulee meitä ja auttaa.
No hän johdattaa meitä, kun me rukoilemme ja pyydämme hänen johdatustaan ja muutenkin, niin hän on sen meidän elämässä, meidän kanssamme ja johdattaa meitä.
Niin.
Ja kyllä minusta tämän päivän tässä epävarmasta niin maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa ei tiedä mitä tapahtuu, niin tämä tietyllä tavalla antaa turvan siihen, että ei niin kuin mahdottoman kauhean tapahtuu. Korkeintaan oma kuolema voi tapahtua, mutta se ei sen pahempaa.
Niin, joo.
Et jotenkin tulee sellainen ajatus myös, että Jumala tietää koko ajan kaiken. Niin kuin hän tietysti tietääkin, mutta jotenkin lyö vahvistaa, että ihan oikeasti niin hän tietää ja varjelee. Ja tosiaankin, vaikka nyt se oma henki menee, ehkä se läheisen henki on kuitenkin, tai rakkaan ihmisen henki on vielä niin kuin se pahempi, jos se menee ennen itseä. Mutta kyllä hän on niin kuin kaikessa takana ja pitää niitä lankoja käsissään.
Niin, ja tämä myös niille Betlehemin äideille, jotka menettivät lapsensa, että siinäkin tapauksessa Jumala on kaikkivaltias, rakkauden Jumala, pitää lankoja käsissänsä. No niin, nyt minä luen ilosanoman. Jumala lähetti poikansa tähän maailmaan ottamaan Israelin historian uusiksi. Hän joutui Egyptiin pakkosiirtoon, kuten Israel. Hänet kutsuttiin sieltä pois, kuten Israel. Hän koki erämaassa samat kiusaukset kuin Israel. Jeesus eli sen elämän, joka Israelin ja meidän olisi pitänyt elää, ja kuoli sen kuoleman, joka meidän olisi pitänyt kuolla.
Kiitos, Mailis. Jeesus pakolaisena viattomien lastenpäivän teksti Matteuksen evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 13 luvun loppuun. Onpahan kiva, että tämäkin tuli ilosanomapiirissä nyt käsiteltyä, kun tämä on jäänyt meillä väliin. Kyllä tälle käyttöä tulee. Kiitos Heidi, Päivi, Marja, Erkki. Kiitos Mailis, minä olen Helvi. Kohdataan taas ilosanomapiirin parissa ensi viikolla. Tulkaahan mukaan. Jumalan siunausta.